эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. У Маскве праходзяць перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Не менш за 90 чалавек загінулі і больш за 200 былі параненыя ў выніку выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар. На шматлюдным рынку ў цэнтры гораду падарваўся кіраваны смяротнікам аўтамабіль. Сённяшні тэракт стаў самым цяжкім у Пакістане за гэты год. Выбух адбыўся праз некалькі гадзін пасля прылёту ў Пакістан дзяржсакратаркі ЗША Гіларі Клінтон з трохдзённым візытам. Яна асудзіла тэракт і заявіла, што ЗША акажуць Пакістану такую дапамогу ў барацьбе з тэрарызмам, якая будзе неабходная. НАТО і Еўразвяза судзілі напад баевікоў на гатэль ААН у Кабуле. У выніку нападу трох узброеных баевікоў на гатэль загінулі 6 супрацоўнікаў ААН і 3 афганцы. 9 супрацоўнікаў ААН параненыя. Паводле дадзеных паліцыі, нападнікі былі забітыя падчас перастрэлкі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў наладжваць вайсковае супрацоўніцтва з Кітаем. У аўторак ён правёў перамовы ў Вашынгтоне з намеснікам старшыні цэнтральнай вайсковай рады Кітаю генералам Сюй Цайхоў. Гэта першы візіт кітайскага вайсковага чыноўніка высокага ўзроўню ў ЗША з 2006 году. На думку аналітыкаў, прайшоўшыя перамовы сведчаць пра паляпшэнне дачынення Вашынгтону і Пекіну. Летась Кітай спыніў вайсковае дачыненне з Амерыкай, калі стала вядома аб намеры Вашынгтону прадаць Тайваню ўзбраенні на суму 6,5 мільярдаў даляраў. Група расійскіх і замежных навукоўцаў выступіла з адкрытым лістом у абарону загадчыка катедры Паморскага дзяржаўнага універсітэту Міхаіла Супруна і начальніка інфармацыйнага цэнтру Міністэрства ўнутраных справаў па Архангельскай вобласці Расіі Александра Дударава. 13 верасня супраць іх была заведзеная крымінальная справа за збор інфармацыі аб рэпрэсаваных у гады Другой сусветнай вайны савецкіх немцах і нямецкіх ваеннапалонных. Навукоўца і міліцейскага архівіста абвінавачваюць у разгалошванні асабістай інфармацыі насуперак волі сваякоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.